რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გასული კვირა განსაკუთრებით აქტიური გამოდგა საქართველოში მცხოვრები და შემდეგ დაკავებული უცხოეთის მოქალაქეების ბედზე ლაპარაკეთა თუ მოქმედებით. თუ კი ამ თემას ქრონოლოგიურად მივყვებით, მაშინ პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ საქართველოდან გაუჩინარებული და აზერბაიჯანში დაპატიმრებული ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმე. გასული კვირის დასაწყისში ორშაბათს მისმა ადვოკატმა არჩილ ჩოპიკაშვილმა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართა მისი პატიმრობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით.
შეიძლება დავარწმუნოთ სასამართლო, რომ არის გადაუდებელი აუცილებლობა იმისაც, რომ მიღებული იყოს დროებითი ღონისძიება აფგან მუხთარლის მიმართ. ესეთი გადაწყვეტილება მსგავს სიტუაციაში ფაქტიურად არ მიღებულა დროებით ღონისძიებასთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ გამომდინარე რომ სასამართლოს ახალ-ახალ პრეცედენტებს, ახალ-და-ახალ პრეცედენტებს ამკვიდრებს, აქედან გამომდინარე გვაქვს იმედი, რომ არსებული რეალობის გათვალისწინებით მიღებული იქნება ეს დროებითი ღონისძიება.
აფგან მუხთარლის საქმის გამოძიებას ყურადღებით აკვირდება საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, რომლის თქმითაც მუხთარლის საქმეში ბევრი უპასუხო კითხვა დაგროვდა, მათ შორის ის, თუ რატომ იძიებს საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს გამოძიებას, ეს მეფიქროფ არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა ამ საქმესთან დაკავშირებით. ვაყენებ საკითხს ამგვარად, რომ სასაკრო უნდა გამოიძიოს სხვა სტრუქტურა, ამ შემთხვევაში პროკურატურა, იმიტომ რომ იყო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ ჩართული ამ საქმეში, აქედან გამომდინარე აუცილებელია, რომ მეტად დამოუკიდებელ მას სტრუქტურამ ჩაატაროს საგამოძიებო მოქმედებები.
საქართველოს პროკურატურა აზერბაიჯანელ კოლეგებს თბილისიდან გაუჩინრებული ჟურნალისტის საქმეზე სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით მიმართავს. მუხთარლის დაკითხვას და ამ დაკითხვაზე საქართველოს წარმომადგენლის დასწრებას ითხოვს. როგორც 27 ივნის ქვეყნის მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, ამ ეტაპზე ქართული მხარე აზერბაიჯანის პასუხსელის. 27 ივნის ამავე საკითხზე აფგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. კიდევ ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქის ბედი იქცა განხილვის თემად გასულ კვირაში. ამჯერად საუბარია თურქეთის მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოში დაპატიმრებული დემირელის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეზე და მის ექსტრადიციაზე. 28 ივნის დემირელის კერძო კოლეჯისა და მისი პარტნიორი ხუთი სკოლა-ლიცეუმის პედაგოგებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდეს უარი თქვას მის ექსტრადიციაზე. ამის პარალელურად საუბარი მიდის ემრე ჩაბუქისათვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხზე. ამ მოთხოვნით მან საქართველოს ხელისუფლებას მაისის ბოლოს დაკავებიდან რამდენიმე დღეში მიმართა. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, ექნება თუ არა ლტოლვილის სტატუსი მუსტაფა ემრე ჩაბუქს, რომელსაც სამთვიანი წინა საექსტრადიციო პატიმრობა აქვს მისჭირი. მის საქმეს ამდრომდე სწავლობს საქართველოს ლტოლვილთა სამინისტრო, პროკურატურა, საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი. დემირელის კერძო კოლეჯის მენეჯერს ბრალად ედება თურქეთის სხვა სამართლის კოდექსის 314 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა, ტერორისტული ორგანიზაციისათვის ხელის შეწყობა. გამოგონილად და აბსურდულად მიაჩნია მუსტაფა ემრე ჩაბუქისადმი წაყენებული ბრალდება ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის პედაგოგ ნოდარ ჭუმბურიძეს. ის იმედს გამოთქვამს, რომ ხელისუფლებას ეყოფა კეთილგონიერება და ჩაბუქს ლტოლვილის სტატუს მიანიჭებს და ამ გზით აარიდებს მას ექსტრადიციასაც და პატიმრობაში ყოფნასაც.
იკვეთება მის საფრთხეს, რომ მასე განხორციელდება არაადამიანური უფლების შემოახლოვებელი მოქმედებები, ეს თვალსაჩინოა არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო დონის, რომელიც თურქეთში საქმიანობას ეწევიან, ცხადად აკეთებენ ანალიზს რა მდგომარეობაა მართსაჯულებასთან მიმართებით, კანონიერებასა და ადამიანის უფლებების დაცვასთან მიმართებით დღეს თურქეთის რესპუბლიკაში და იქ სამართალს ვერ იპოვის. უბრალოდ ყოველგვარი აპელაციის გარეშე იჭერენ ადამიანებს, რომელსაც ფერაც ის მარშიც ვერ წარმოუდგენიათ რა დააშავენ.
ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხთან დაკავშირებით მუსტაფა ემრე ჩაბუქს დევნთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენლები 29 ივნისს შეხვდნენ. მათი განმარტებით განცხადება ჩაბუქისათვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების თაობაზე მხოლოდ საქმის შესწავლის შემდეგ გაკეთდება. აღსანიშნავია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მუსტაფა ემრე ჩაბუქს ლტოლვილის სტატუსს მიანიჭებენ, მას არც ექსტრადიცია დაემუქრება და აღარც პატიმრობაში დარჩება. გასულ კვირაში საქართველოს სტუმრობდა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკი, რომელმაც ღია იმედგაცრუება გამოხატა საქართველოს კონსტიტუციის შესწორების შემაჯამებელ პროექტში მართველი პარტიის მიერ შეტანილი თვითნებური ცვლილებების გამო. ის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხის მხოლოდ კონსენსუსის გზით გადაჭრის აუცილებლობაზე ლაბარაკობს. შეგახსენებთ, რომ მართველი პარტია მხარდაჭერას მაჟორიტარული სისტემის მხოლოდ 2024 წლიდან გაუქმების საკითხზე ითხოვს. დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრისა და სამოქალაქო საზოგადოებისათვის კი პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ეგრეთწოდებული გარდამავალი პერიოდის გარეშე მხოლოდ 2020 წლიდან ამისაღები. საკონსტიტუციო პროცესში შექმნილი კრიზისის დაძრების მთავარ გზად ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა პოლიტიკური დიალოგი დაასახელა.
მე ძალიან იმედგაცრუებული ვარ და ყოველ საათში კიდევ უფრო მემატება ეს იმედგაცრუება. მე ძალიან მჯერდა, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შეძლებდა უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისთვის ნაბიჯის წინ გადადგმას. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ თქვენ კრიზისში ხართ. პრობლემა ესაა და მე იმედგაცრუებული ვარ იმით, რომ პროცესი დაბლოკილია. ამ დროისათვის მე ვერ ხედავ დიალოგს პარტიებს შორის. ჩემი მესიჯი კი დღეისთვისაც და მომავალი დღეებისთვისაც იქნება, რომ ილაპარაკოთ, აწარმოოთ დიალოგი და სცადოთ კომპრომისები.
ჯანი ბუკიკიო ფიქრობს, რომ შექმნილი ვითარების მიუხედავად არსებობს ყველა შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ტექსტის სამუშაო ვარიანტი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად გასწორდეს. ორი მოსმენით უკვე მიღებული კონსტიტუციის მესამე მოსმენისას შეცვლის ალბათობას პრაქტიკულად არ უშვებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, მასთან ერთად კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. კონსტიტუციური ცვლილებების მიმდინარე პროცესის შეჩერებას ითხოვს თავის მხრივ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. გასულ კვირაში განხილვის საგნად იქცა საქართველოს პარლამენტის მიერ მესამე მოსმენით მიღებული სისხლის სამართლის კოდექსის 356 მუხლში შესატანი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც დაზუსტდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურისათვის თავის არიდების შემთხვევები და განისაზღვრა პასუხისმგებლობა. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ წოვამდელის მიერ სამხედრო სამსახურისათვის თავის არიდება ავადმყოფობის სიმულაცი, ცხეულის თვით დაზიანებით, ყალბი დოკუმენტის გამოყენებით ან სხვაგვარი მოტყუებით ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე. გამოპროექტის ავტორმა პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვისას განაცხადა, რომ პრაქტიკაში გამოვლინდა მთელი რიგი შემთხვევები, როდესაც წვევამდელები სავალდებულო სამხედრო სამსახურს თავს არიდებენ ავადმყოფობის სიმულაციით, თვითდაზიანებით და ასე შემდეგ.
სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევები, როცა წვევამდელები სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების მიზნით იყენებენ თვითდაზიანებას. წელიწადის განმავლობაში სადღაც 1500-დან 2000 შემთხვევა ფიქსირდება ასეთი. მისი დადგენა ცოტა რთული საკითხია და ამ მხრივ კომისიებს აქვს მითითება, რომ უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილონ, ამიტომ ჩემი ეს ინიციატივა მათ შორის არის გაფრთხილება წევანდელებისთვის, რომ თვითდაზიანების ან ავატყოფობის სიმულაციის შემთხვევებისთვის და ამ გზით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისთვის თავის არიდების მცდელობისთვის ისინი დაიჯერებიან.
გასულ კვირაში თბილისის მერობის კანდიდატები დაასახელეს მართველი გუნდისა და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა. კვირის დასაწყისში 26 ივნის ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატად ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის მოადგილე და კურიერის ყოფილი წამყვანი ზაალუ დუმაშვილი წარადგინა. კვირის ბოლოს 1 ივლისს მერობის კანდიდატი მართველმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ დაასახელა. ის ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე იქნება. რაც შეეხება დანარჩენ კანდიდატებს, ევროპული საქართველოს კანდიდატია პარლამენტის წევრი ელენე ხოშტარია, ხოლო რაც შეეხება სავარაუდო დამოუკიდებელ კანდიდატებს, ჯერჯერობით საბოლოო თანხმობა არ განუცხადებია, მაგრამ შესაძლებელია, რომ მერობის კანდიდატებს შორის ვიხილოთ საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილიც. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Treat me, baby, just like I should. you.
Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძე. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
25 ივნისი, კვირა. კვირა უქმეა. მიყვარს უქმე დღე. ერთი უცნაური თვისება მაქვს, რასაც ვერაფრით ხსნი. შაბათ კვირას უფრო ადრე მეღვიძება, ვიდრე კვირის სხვა ნებისმიერ დღეს. 11 საათზე თავისუფლების მოედანზე ვარ და სოვლაბის მიერ ორგანიზებულ საფეხმავლო ტურში ვღებულობ მონაწილეობას. ამჯერად საბჭოთა პერიოდის თბილისის არქიტექტურის და ურბანული დაგეგმარების საკითხებზე. ტურის ბოლოს ისევის აღმოჩენა, რაც აქამდეც ბევრჯერ მქონია. ცუდად ვიცნობთ ქალაქს და კიდევ უფრო ცუდად ვექცევით. 3 საათისაკენ სახლში ბრუნდები. საქმე არაფერი მაქვს. ვზივარ აივანზე და ბეტონის ჯუნგლებს ვუყურებ. ერთი ხანობა წიგნს ვკითხულობ. მიხეილ ჯავახიშვილი, კვაჭი კვაჭანტირაძე. ჯავახიშვილი იმ ავტორთა შორისაა, ვისაც სიამოვნებით ვუბრუნდები ყოველთვის. კვირა საღამო, კარგი მუსიკა და ლუდით განტვირთვა. 26 ივნისი, ორშაბათი. დღეს ჩემი დაბადების დღეა. უფრო სწორედ მეორე დაბადების დღე. წლის განმავლობაში ორი დაბადების დღე მაქვს და ამ მეორე დაბადების დღეს 2010 წლის 26 ივნისთან აღნიშნავ. საქმე იმაშია, რომ წლების წინ საშნელ ავტოკატასტროფაში მოვყევი და საავადმყოფოს პალატებში დიდი დრო გავატარე. დღეს 26 ივნისს ისე ვუბრუნდები იმ პირველ შეგნებას და ემოციას, რომელიც ავარიიდან 4 თვის შემდეგ მიწაზე სანახევროდ დადგმული ფეხის ნაბიჯებს მოყვა თან. მაშინ ცადა დედამიწა ჩემი მეგონა, მეც პრაქტიკულად მეორედ დავებადე. მანამ სანამ სავატყოფოებსა თუ სახლში გაუნძრევლად ვიწექი ზურგზე, უამრავი დრო მქონდა ფიქრისთვის. სწორედ მაშინ ვისწავლე, რომ წყენის და ბრადის ადგილი არ არის ცხოვრებაში. შეიძლება ყველაფერი უცებ დასრულდეს და შენთვის ძვირფასი ადამიანი გაქრეს. არ ვიცი სხვა დროს როგორ, მაგრამ 26 ივნისს ყოველთვის ფიქრობ ამაზე. სიტყვა და სიყვარული, რომელიც მაშინ მშობლების, ნათესავების და მეგობრების განვიგზენი, ახლაც მოუყვება თან. ყველას დიდი როლი ჩემს მეორე დაბადებაში დედამ შეასრულა. პრაქტიკულად დედაც ჩემთან ერთად დაიბადა. წუხვარ რომ არასდროს მისაუბრია მასთან ამ თემაზე და კიდევ უფრო მეტად წუხვარ იმის გამო, რომ ვეღარასდროს ვესაუბრები. დედა 2015 წლის ნოემბერში გარდაიცვალა. ჩემი მეორე დაბადების დღის მოგონებები სახლიდან გამოსვლასთან ერთად ქრება. კალენდარზე ივნისის ბოლო ორ შაბათია და საქმეც საკმარისად ბევრად მეტი მაქვს. საიაში მივდივარ. პირველი რასაც ვაკეთებ, იმდინარე კვირის კალენდარზე მონიშნულ ღონისძიებებს ვუყურებ. ამ კვირაში ორი სასამართლო პროცესი მაქვს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხდომადაც უნდა წავიდე, კვირის მეორე ნახევარში და კიდევ რამდენიმე შეხვედრაზე მოვასწრო ყოფნა. დღის ბოლოს ოთახნით საქმეებისგან თავის დაძრენას ვახერხებ. ამის გასარკვევად იქ მივდივარ, სადაც სამშაბათს დიდსაბარგულიანი მანქანით მომივიწევს მისვლა. 27 ივნისი, სამშაბათი. სამშაბათი რადიო თავისუფლებით დაიწყო. დილის გადაცემის სტუმარებო და საზოგადოებრივი მაუწყებელთან დაკავშირებულ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვსაუბრობ, რომელიც მაუწყებლის სახებ კანონში შედის. აგერ უკვე ერთ წელზე მეტია, რაც მაუწყებელი ჩემი ცხოვრების ნაწილი გახდა. ეს უ სხვა სამყარო, სადაც იმაზე მეტი გამოწვევა დამხდა, ვიდრე წარმოვიდგენდი. ხშირად მოვლენები ლოგიკის მიღმა და ზუსტად ისე ხდება, როგორც არ უნდა ხდებოდეს. რადიოდან გამოვდივარ, მზე მთელი მონდომებით აცხუნებს. ფეხით მივდივარ მელიქიშვილზე და იქვე ფოტოსამყაროში შევდივარ. გამოგიტყდებით, ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც დიდ საბარგულიანი მანქანით უნდა მივიდე. მიზეზი მარტივია. ჩემი დიდი ხნის განმავლობაში ნაგროვები რუკები ჩარჩოებში გამოსაწყობად მივიტანე. დროის ათვლა 1692 წლიდან იწყება და 1913 წლამდე გრძელდება. საიაში ბრუნდები. თან დიდ საბარგულიან მანქანაზე ფიქრი არ მასვენებს. გუჯას ბიჭის მანქანა გამოირიცხა. რა გზას ვეწიო, არ ვიცი. ხსნელად ბესო მომევლინა. დღის ბოლოს სამუშაო საათების შემდეგ რის ვაივაგლახით და დიდი მონდომებით რუკები სახლში მიმაქვს. ვატყობ, რომ სახლი თანდათან ზუსტად ისეთი იქნება, როგორიც მინდა რომ იყოს. წლების განმავლობაში ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში ნაგროვები ავლადიდება, მზის შუქზე გამოდის. უკვე ისიც კი ვიცი, ვინ ნახავს პირველი ამ ყველაფერს. საღამოს ნათელა, ანუ იგივე ნათურა, ნათია კაპანაძე მირეკავს ტელეფონზე. თბილისშია. ყველაფერი უცებ იცვლება. ერთ საათში დათკმულ დროს და ადგილას ხვდებით. საუბრობთ ბევრს და ყველაფერზე. მერე გოგოსა, მარიამ გოგოსაშვილი მოდის. ძველი მეგობრები ერთად ვართ. ვიხსენებთ საიაში გატარებულ დროს და დიდი ხნის მონატრებას ლუდით ვიმსუბუქებთ. ისევ ტელეფონი. ამჯერად ხაჩიკარეკავს ერევნიდან. ერევნის კასკადთან თეონა მაჭარაშვილი და გობრონა გიორგი გობრონიც დაკარგა. მე მათ პოვნაში დახმარებას თხოვს. მეტად თბილისთან როგორ უნდა დავეხმარო? კიდევ კარგი მალე შეხვდნენ ერთმანეთს. სახლში ბრუნდები. აივანზე ვზივარ და მცირე ხნით მუსიკას უსმენ. კარგი დღე იყო სამშაბათი. 28 ივნისი, 4 შაბათი. ჩემი დილა ადრე იწყება. 7 საათზე მგვიდავს და 9 წუთებზე სახლიდან გამოვდივარ. სამსახურში საჭიროზე 1 საათით ადრე მივდივარ. არც თუ იშვიათად ამ 1 საათის განმავლობაში იმაზე მეტ საქმეს ვასწრებ, ვიდრე მთელი დანარჩენი დღის განმავლობაში. პირველი საქმე ელექტრონული ფოსტის შემოწმებაა. სამსახურებრივი ფოსტა ტელეფონში არ მაქვს. ასე უკეთესია. 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში უნდა ვიყო. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ თავარი სასამართლოს ხდომა მაქვს. 2016 წელს ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში საქართველოს საზღვრებს გარეთ გაყიდული ბილეტების შესახებ ვცდილობ ინფორმაციის მოპოვებას. მე კი ვცდილობ, მაგრამ ქართული მართლმსაჯულების ობიექტურობის იმედი დიდი ხანია აღარ მაქვს. დათქმულ დროს სასამართლო დარბაზში ვარ. ერთწლიანი დავის შემდეგ სასამართლოს ხდომაზე მოპასუხე მხარეს მოთხოვნილი ინფორმაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი მოაქვს და თან ზღაპარს მიყვება. პრაქტიკულად ეს საქმე მოვიგე, მაგრამ არ მტოვებს ფიქრი იმაზე, რომ ელემენტარული ინფორმაციის მისაღებად ერთ წელზე მეტი სასამართლოში დავდივარ. ახლა ინგლისურის გაკვეთილზე მივიჩქარი. 1 საათის შემდეგ კი სატელევიზიო გადაცემაში უნდა გამოვცხადდე. მოგვიანებით საიაში ბრუნდები და საზოგადოებრივი მაუწყებლებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ახალ ბლოგს ვაკეთებ, სადაც მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ დავწერ. გონია, რომ ასე უფრო უკეთ ვიტყვი იმას, რისი თქმაც მინდა და უფრო ბევრი ადამიანისთვის შევძლებ ინფორმაციის მიწოდებას. თბილისის დროით 17 საათი და 15 წუთია. პირველი ბლოგიც მზადარის. სახლში დაღლილი ბრუნდები. ძილის დროა. 29 ივნისი, ხუთშაბათი. დღეს მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხდომაა. დღის წესრიგი სამი სამუშაო დღით ადრე მივიღე. თუმცა ბოლო საკითხად ისევ წერია მიმდინარე საკითხები. საბჭოში რაც ჩემი თავი მახსოვს, ვერ ვიხსენებს ხდომას, რომლის დღის წესრიგშიც მიმდინარე საკითხები არ იქნება. 12 საათზე საბჭოს ხდომა იწყება და მოსალოდნელს დიდხანს. თითქმის 3 საათი გრძელდება. დღეს ის შუათის ხდომა იყო, სადაც განსახილველად გამოტანილ ყველა საკითხს დაუჭირე მხარი. მაუწყებლის მენეჯმენტი ლამის ახალი ტელევიზიის დაბადებას აანონსებს. ამ პროცესში მატერიალურ-ტექნიკურმა გადაიარაღებამ შეასრულოს და მთავარი ფუნქცია. მე სხვა რამ უფრო მადარდებს. როგორი იქნება ეს გადაიარაღებული ტელევიზია და რას მოუყვება მაყურებელს? საიაში ბრუნდები. დირექტორატი შეხვედრა გამოვტოვე. 18 საათი ახლოვდება და სახლში წასვლაზე ვფიქრობ. არა, სახლში წასვლაზე კი არა, იმაზე თუ როგორ წავიდე. ბოლოს ტაქსით წასვლა გადავწყვიტე. გვიანობამდე სოციალურ ქსელში ვრჩები, სადაც ჩემი ბავშვობის მეგობრებთან ერთად ჩატი გვაქვს გამართული ჩვენთვის. ყველანი ქედიდან აჭარიდან მოვდივართ და მთელი ბავშვობა ერთად გვაქვს გატარებული. ჩატში სულ 6-ნი ვართ, რა თქმა უნდა 11 სახელებით. ასე მაგალითად მე, უსტა სულეიმანი, ირაკლი სირაბიძე, იზეთემია, გიორგი შარაძე, წო, ირაკლი შარაძე, კაკლო, ომარ სირაბიძე, ომერი და ჯემალ ტაკიძე, ჯეკი. წლებია უკვე რაც ჩვენი ჩატით საუბრობ და ქვეყნის ამბებს ვიხილავთ. გამონაკლისი არც დღევანდელი საღამოა. ტექნოლოგიების განვითარება საშუალებას გვაძლევს, რომ კაკლოს ნიუ-იორკიდან, ომერს სინგაპურიდან, იზეთს და წოს ბათუმიდან, ჯეკის ქედიდან და მე თბილისიდან ერთდროულად გქონდეს კომუნიკაცია. 30 ივნისი, პარასკევი. კვირის ბოლო სამუშაო დღე დაიწყო. საიაში ადრე მივდივარ და სასამართლო პროცესისათვის ვიწყებ სადებას. სარჩელი, სასამართლოსთვის დამატებით წარდგენილი მტკიცებულებები, მოპასუხე მხარეების შესაგებლები, ყველაფერი მზადარის. საქმე მნიშვნელოვანია. 2017 წელს საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის მიზნით გაფორმებულ ხელშეკრულების ირგვლივ დაობთ. თავიდან მხოლოდ ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოვიფარგლებოდით, თუმცა ახლა ბევრად შორს წავედით. ხდომაზე მე და ჩემი თანამშრომელი ლალი მივდივართ. პროცესის სიურპრიზი დაგვხვდა. მოსამართლემ საკუთარი ინიციატივით გაზპრომი ჩააბა საქმეში მესამე მხარედ. ვატყობ, ეს საქმეც ისევ გაიწელება, როგორც სხვა ყველა მნიშვნელოვანი. მომდევნო ხდომა სექტემბრის ბოლოს დაინიშნა. დღის მეორე ნახევარში საიაში მიგრაციის პროექტის გუნდის კონფერენციაზე მივდივარ. გამიმართლა იმ მოხსენებას მიუსწარი, რომელიც ყველაზე მეტად მაინტერესებდა. კვირის სამუშაო დღის ნაწილი სრულდება. სახლში ბრუნდები და შაბათი კვირის გეგმებს ვაწყობ. ტელეფონზე SMS ვიღებ. ნაცნობი ბუკინისტი მატყობინებს. ძველი წიგნების ახალი პარტია მივიღე. ესე იგი შაბათის ნაწილიც დაიგეგმა. საღამოთი მამას ვესაუბრები ტელეფონით ქედაში. ეს ერთგვარი რიტუალია. 7 წელია ყოველ საღამოს, თუ ქვეყნის გარეთ არ ვარ სადმე წასული, მამასთან 2-3 წუთი ყოველთვის საუბრობ ტელეფონზე. ამჯერად კიტრის მოსავალი და ბოსტის მორწყვის საკითხები იყო მთავარი. რა თქმა უნდა, არც სოლიკოურის და ჩხავერის ვენახების მოკითხვა დამიწყებია. 1 ივლისი, შაბათი. ტრადიციულად ადრე მეღვიძება. დილით ძველ აჭარულ სიმღერებს უსმენ. ყოველთვის როცა აჭარა მენატრება, მონატრებისობდაც ასე ვიმსუბუქებ. აქ ჩემი ფავორიტი კედელების გამორჩეულად კარგი ანსამბლი ელესაა. ერთმანეთს მიყოლებით უსმენ აბარერიას და ზემო აჭარულ მაყრულს, ხინცკალას და შემოძახილს, ვორუდილას და ვოსას, ძველებურ ხასანბეგურას და აბადელიას. აი ჩემი სიყვარელი მონაკვეთი აბადელიადან. დილასავდეგ, დილა იყო, საყვარელი შინარიყო. თითოეულ სიმღერაში ბიჭებს იულად ვცნობ ხმებზე. დომციკა, ლონდრე, იგივე პროფესორი, იზარდი, ბადრო, კუკუროვიჩი, მოშპი, კახი, მურკა და რომელი ერთი ჩამოთვალო კიდევ. შემიძლია მთელი დღე მათ ნამღერ ძველ აჭარულ სიმღერებს მიუძღვნა, მაგრამ ამჯერად მთელი დღის მიძღვნა არ გამოდის. სახლს ვალაგებ და ნელ-ნელა ქალაქში გასასვლელად ვემზადები. ჯერ რადიოში შევივლი, აღებულ ვალდებულებას პირნათლად შევასრულებ და მერე ქალაქში გავისეირნებ. ესეც ასე, ჩემი წელი თავისუფლების დღიურები მორჩა. დროებით.
ეს გახლდათ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძე.
picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Განვაგდოთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ განმეორებით მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს სოსო მეშველიანის ახალი წიგნი ქუნარეშ გამოსცა. ეს მისი მესამე კრებულია, მაგრამ წინა ორისგან განსხვავებით ამჯერად პროზაული. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებია სოსო ინტენსიურად მრავალფეროვნად მუშაობს პოეზიაში და 2014 წელს გამოცემული მიჟლახარის შემდეგ, სავარაუდოდ ახალი პოეტური კრებულისთვისაც ექნებოდა უკვე დაგროვილი მასალა, მან მაინც გადაწყვიტა ამ ჯერზე სხვა ამპლუაში წარმდგარიყო მკითხველის წინაშე. წიგნში 26 მცირე ზომის ტექსტია შესული. ზოგი წმინდა წყლის მინიატურა, ზოგიერთს რამდენიმე გვერდიანი მოთხრობის სახე აქვს, თავისი სიუჟეტური განვითარებით და კვანძის გახსნით თუ ფინალით. არის ჩანახატების ტიპის ტექსტებიც, ხოლო ერთ-ერთ მათგანს დეკემბრის დღიურებიდან ჰქვია და მასში სამი ერთმანეთისგან დაუკავშირებელი ჩანაწერია შესული. თუმცა მიუხედავად ამ თითქოს და გარეგნული სხვაობებისა, ვერ ვიტყვით, რომ სოსო მეშველიანი ფორმათა სიჭრელეს ესწრაფვის და ამით ცდილობს მკითხველი მოხიბლოს. მთავარი მისთვის სულ სხვა რამაა და ვინც ამ წიგნს წაიკითხავს, ეგრევე მიხვდება, თუ რამ განაპირობა ის, რომ პოეტს გაუჩნდა მოთხოვნილება თუ აუცილებლობა ლირიკის ფორმებს მიღმა გამოეთქვა თავისი სათქმელი. ყოველივე ამაზე საუბარი პოეტს და მთარგმნელს გიორგი ლობჟანიძეს ვთხოვე.
სოსომეშველიანი ამ ალბათ 10 წლის წინ გავიცა, მაშინ მუშაობდი ჟურნალ ჩვენი მწერლობის პოეზიის განყოფილების გამგედ და ერთხელაც როცა მივედი ამ სამსახურში მითხრეს, რომ ერთი ბიჭი იყო ახალგაზრდა პოეტი და ლექსები დაგიტო, ინტენი ახალგაზრდა პოეტი ტოვებდა ლექსებს, რომ ძალიან დიდი ხალისით არ შეხვედრი ვარ ამ ინფორმაციას, თუმცა წავიკითხე ცხადია ეს ლექსები და ეს იყო ის შემთხვევა, როცა აი ამ 1000 პოეტიდან მართლა ძალიან მომეწონა და ვიფიქრე, რომ ეს კაცი აუცილებლად უნდა გავიცნო. რამაც ლექსებში მომხიბლა პირველ ყოფილი უზრფელობა იყო, რომელიც ძალიან ძნელია ხოლმე პოეზია შეინარჩუნოს ადამიანმა, იმიტომ რომ სამერე ტექნიკურად მართავს პოეტი ლექსს, ბევრი რამე იკარგება და სოსოსთან ეს ყველაფერი შენარჩუნებული იყო და ძალიან დიდი სიახლოვე თავის მშობლიურ გარემოსთან, ბუნებასთან და რაღაცნაირი გაცილებით მეტი ქვე ტექსტი ვიდრე ტექსტი. როცა გავიგე, რომ პროზასაც წერდა, უკვე ეჭვის თვალით შევხედე, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება გაამართლოს ხოლმე ასე იგი პოეტების პროზას, რასაც ვიცნობდი. მითუმეტეს დოკუმენტური პროზის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენთან რაღაცნაირი ბუმია დოკუმენტური ავტობიოგრაფიული ლიტერატურის და დიდი შიშით მოუკიდე ხელი ამ წიგნს, რომ შეიძლება იმედი გამცრუებოდა. და სულაც პირიქით, იმიტომ რომ ამან ისე ასო თქვა ის, რასაც პოეზიაში წერს სოსო მეშველიანი, რომ ჟანრული დიფერენციაციის პრობლემა აღარ იდგა საერთოდ. თვითონ ამ მინიატურას კითხულობდი როგორც კარგ ლექსს.
უკვე მეორე შემთხვევა, რაც სოსო მეშველიანი სვანურ სახელწოდებას არქმევს თავის წიგნს. ქუნარეში ძველი სვანური ტრადიცია ყოფილა. ერთი კვირის განმავლობაში ყოველდღე იშლება სუფრა გარდაცვლილთა სულებისათვის. სულ რამდენიმე სურათით არაჩვეულებრივად ხატავს ავტორი იმ განწყობას, რაც რიტუალის დროს იბადება. აი მაგალითად, ციტატა: მაგიდის ერთ მხარეს გაშლილ სუფრაზე ჩიბუხი ან ანთებული სიგარეტი დევს. მეორე მხარეს მაწოვარა წამოცმული რძით სავსე შუშის ბოთლი. ციტატის დასასრული. საერთოდ წინაპართა სულები სულ ტრიალებენ ამ ნაწერებში. მოგონებები, გადმოცემები, ძველი თითქმის მივიწყებული ისტორიები. სოსო მეშველიან შეუძლია სულაც ერთი ავსტრიელი ბიჭის ისტორია მოყვეს, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელები სვანეთში დესანტად გადმოსხამენ. თანამებრძოლებთან კონტაქტს კარგავს, მშიერი დაეხეტება მთებში და საბოლოოდ შიმშილის მსხვერპლი ხდება. მაგრამ ეს მოთხრობა მაინც სვანეთზე და წინაპრებზე იყოს, უპატრონო დამშეული ბავშვის მკვლელ ვითომ გმირზე და მთვრალ ჟორაიაზე, რომელიც დიდი ხნის დაგვიანებით სიმართლეს მაინც მიახლის მას პირში. ამ ტექსტებით სოსო მეშველიანი ცდილობს დაინახოს, თუ როგორ აყალიბებდა მას ეს გარემო, ასეთი იდუმალი, ლამაზი და ამავე დროს სასტიკიც, და როგორ ეხმარება ის იმაში, რომ გაუძლოს და გადაიტანოს სულ სხვა სახის სისასტიკეები, რომელსაც უკვე ესპანეთში ემიგრაციაში მყოფი აწყდება. მოუსმინოთ კვლავ გიორგი ლობჟანიძეს.
ამ ავტობიოგრაფიულ ნაწერებს აქვს ერთი დიდი ნაკლი. ადამიანი ცდილობს იმაზე უკეთესად წარმოაჩინოს საკუთარი თავი, ვიდრე არის სინამდვილეში. სოსოსთან ასეთ რამეს ვერ შეხვდები. ისე არის დაწერილი ეს ყველაფერი, რომ შენ თვალ წინ იქნება ყველა ტექსტი და მთელი თავისი მოულოდნელობებით. და ადამიანი შერჩენილი ამ მოვლენების პირისპირ, თვითონაც ხშირ შემთხვევაში დაბნეული, გულუბრყვილო, მაგრამ არასოდეს არ ცდილობს ავტორი, რომ შეალამაზოს რაღაცა. მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თემატურად ორ სივრცეს მოიცავს. ერთი არის მისი ბავშვობის დროინდელი და სიყმაწვილის დროინდელი სვანეთი, რომელთანაც ის მუდმივად ემოციურად არის დაკავშირებული, და მეორე არის ემიგრაციაში ყოფნის პერიოდი. სხვათა შორის ქართულ ლიტერატურას ძალიან აკლია აღწერა იმისა, როგორ ცხოვრობენ, ვთქვათ, უცხოეთში წასული ქართველები. რაღაცა სერიოზული რომანი ან ნაწარმოები ამ თემაზე არ მახსენდება. ვთქვათ, სავაჭრო წასული ქართველები, ან სამუშაოდ წასული ქართველები, ან მოხუცების მომლელა წასული ქართველები. გაგახსენდება, ვთქვათ, ზაირა არსენიშვილის შესანიშნავი მოთხრობა: ქალმა ქმარი დაიტირა, რომელზეც მე მუცა ალექსი მესხიშვილმა გადაიღო, ასევე კარგი ფილმი ფელიჩიტა, და ეს ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი დავი რამე იყო, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი არის ფრაგმენტული. და თანაც სოსოს შემთხვევაში ეს არის პირველი პირის მიერ მოთხრობილი უშუალოდ განცდილი და მთლიანად იმ ამბებში მყოფი ადამიანის არამხოლოდ შთაბეჭდილებები, უკვე გააზრება მთელი იმ პროცესებისა, რაც მას თავიდან შეიძლება ვერც წარმოედგინა, როდესაც უცხოეთში მიდიოდა და უბრალოდ ამ სიტუაციებში აღმოჩნდა. და სოსოს იყო იმდენი ძალა, რომ ამ ყველაფერზე სიმართლით ელაპარაკა და რაც მთავარია გაიაზრებინა რა ხდება მის თავს.
მთავარი სიმძიმე ემიგრანტული პერიოდის ტექსტებისა არ მოდის სოციალური გაჭირვების აღწერაზე, იმაზე თუ რა ქანსის განწყვეტი შრომა და რამდენი პრობლემის გადალახვა უწევს მას, რათა რაღაცნაირად დაიმკვიდროს თავი უცხო გარემოში. რა თქმა უნდა, არის ყოველივე ეს და ძალიან დამსგუნველია ამის კითხვა, მაგრამ სოსო მეშველიანს ყველაზე მეტად სულ სხვა რამ აწუხებს და ამაზე ზღორამდე მისული სიმძაფრით წერს. ესაა ის დამოკიდებულებები, რასაც იგი ემიგრანტ ქართველებს შორის ხედავს: გაუტანლობა, ერთმანეთის ბოროტად გამოყენება, ორპირობა და საბოლოო ჯამში ადამიანის გულცივად გაწირვის უნარი. ყველაზე თვალსაჩინოდ ამ აშკარად დამზაღებულ დაბინძურებულ სისტემას იგი მოთხრობაში ავგიას თავლა გვაჩვენებს. ესაა ამბავი ერთ პატიოსან მორწმ და თავმდაბალ ტრაქტორის დათოზე, რომელიც ხვების აქეზებით სვანეთიდან ესპანეთში მიდის სამუშაოდ და იქ გაქექილი ქართველები ისეთ დღეში ჩააგდებენ, რომ განავლის მწმენდავად აქცევენ, ვალებში დაახრჩობენ, საკვებისა და სიგარეტის გარეშე დატოვებენ, შრომაში სულ ამოხდიან და ბოლოს ისე გაამწარებენ, რომ კვლელად აქცევენ. ძალიან მტკივნეულია ყოველივე ამის კითხვა, მაგრამ ძალიან აუცილებელიცაა და სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას გიორგი ლობჟანიძეც.
მე მაგალითად ჩემშვილს ვურჩევდი, ახალგაზრდა ბიჭების საკითხავი უნდა იყოს ერთ-ერთი, იმიტომ რომ რა მოულოდნელობებით არის ცხოვრება და რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დააყენოს ადამიანი ამ ცხოვრებისეულ კატაკლიზმებმა, ამ წიგში ძალიან კარგად არის ნაჩვენები. და გნებავთ, ეს არის დასავლეთის და აღმოსავლეთის შეხვედრა, ან კავკასიურ ქართული მენტალიტეტისა და ვთქვათ დასავლური ღირებულებების ერთმანეთთან შეხვედრა, ხშირ შემთხვევაში ძალიან მტკივნეული, სადაც სოსო ამ ყველაფერს იაზრებს და გვიზიარებს. და რაც მთავარია, ენობრივად სტილისტურად არის ძალიან მდიდარი და მრავალფეროვანი, რამდენადაც შეიძლება ამ ტიპის ბიოგრაფიული ნაწარმოები იყოს. და მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული წიგნია, რაც დღეს დაიწერა.
წიგნი სრულდება მოთხრობით, სადაც ავტორი ბავშვობის დროინდელ პერიოდს იხსენებს, როცა მას ჯადოქარი ერმილეს ნაშიერს უწოდებენ და საგონებელში აგდებენ. თანდათანობით ის არკვევს, რომ მის დიდ ბაბუას მართლაც წამებდნენ ჯადოქრობას, უცნაურ ამბებს ყვებოდნენ მასზე. ბავშვი ნელ-ნელა აზარში შედის, უხარია კიდეც, რომ ასეთი წინაპარი ჰყავდა, მაგრამ ერთხელაც ახლობელი ბერიკაცი ეუბნება, რომ ეს ყველაფერი სისულელეა. ერმილე ჯადოქრად მოეჩვენათ იმიტომ, რომ ის ხალხთან შედარებით ასი თავით მაღლა იდგა ცოდნით და იღბლი ანი გამჭრიახი კაცი იყო. მოთხრობა ბერიკაცის სიტყვებით მთავრდება. ბავშვის რეაქცია არცაა ნაჩვენები. არ ვიცი პატარა სოსო მეშველიანს გული გაუტყდა თუ არა მაშინ, მაგრამ ახლა ნამდვილად შემიძლია შევაგულიანო და ვუთხრა, რომ ის ნამდვილად არის ჯადოქარი, ერმილეს ნაშიერი და უკვე თვითონაც ჯადოქარია.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. Thank you.
Карлови Варис 52 საერთაშორისო კინოფესტივალზე კვირას გამართა საპრემიერო ჩვენება გიორგი ოვაშვილის ფილმისა ხიბულა, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სიცოცხლის უკანასკნელ დღეებს ეხება. რადიო თავისუფლება კარლოვი ვარიში დაუკავშირდა ქართველ რეჟისორს. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. თუ შეიძლება ორი სიტყვით გვითხარით თქვენი ფილმის შესახებ. ცხადია, ვერ გათქვამთ ხა თუ კი რამე გაქვს ფილმში ისეთი რის გამჟღავნებაც ჯერ არ გინდათ, მაგრამ რის თაობაზეა, რის შესახებ არის ეს ფილმი?
ფილმს ქვია ხიბულა, ეს არის ჩემი მესამე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი და ეს ფილმი რაღაცნაირად დასრულებს ტრილოგიას, რომელიც დაიწყე ჯერ კიდევ ფილმით გაგმანა პირი, შემდეგ მოსდევდა მასიმიდის კონსული და ეხლა ხიბულა. ეს არის სამი ფილმი, რომელიც მოგვითხრობს საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე რთულ პერიოდზე, ეს არის 90-იანი წლები. ფილმში ხიბულაში მოთხრობილია ისტორია საქართველოს პირველ პრეზიდენტის სიცოცხლის ბოლო დღეების შესახებ, მაშინ როდესაც ეს არის ის მომენტი, როდესაც ის უკვე გახიზნული ამ კავკასიის მთებში, ზემო სამეგრელოში. ეს არის დრამა ადამიანზე, რომელმაც მიიღო ძალაუფლება და შემდეგ დაკარგა ძალაუფლება. ეს არის გარკვეული ესეთი კვლევა, აი ამ მომენტის მცდელობა ამბისა ძალაუფლებაზე.
ბატონო გიორგი, თქვენ ისეთ თემას შეხები ხართ, რომელიც საქართველოში არა მხოლოდ ხელოვნებაში, არამედ საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ყოფაში ერთობ მტკივნეული თემა არის და დღემდე ეს ნაიარევი ქართულ საზოგადოებას ეთყობა 90-იანი წლების დამდეგს გულისხმობ. უკვე თუ ქონიათ რაიმე გამოხმაურება, თქვათ, ვინც ნახა ეს ფილმი, რა აზრის არიან? ეს ჩემ მე ვიტყოდი, ეს ფეთქება საშიში თემა არის, ცოტა დრამატიზებას თუ გავაკეთებთ, არა?
თემა გეთანხმებით, საკმაოდ მგზნობიარე თემა დღესაც კი, ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი ჯერ არავის უნახავს და დღეს ჩვენ გვაქვს აქ მსოფლიო პრემიერა, მიუხედავად ამისა, მაინც უკვე გარკვეული გამოხმაურებები და რეაქციები უკვე არის საქართველოში. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ჯერჯერობით რაიმე ზომიერი შეფასებები ან ყოფილიყოს, ძირითადად რაღაც ესეთი რადიკალური შეფასებები მესმის ჯერჯერობით და არ მიკვირს მესმის თუ რამდენად დღესაც რამდენად მგზნობი არია ეს გარკვეული ადამიანებისთვის ეს თემა.
მოლოდინი როგორია თქვენი, აი ქართველი მაყურებლის მხრიდან, ხომ არ არის იმის საფრთხე, რომ პოლიტიკა რაღაცნაირად გადაფარავს ან შეუშლის ხელს მაყურებელს ხელოვნების აღქმაში?
იცით რა, მეც მაწუხებს, მაფიქრებს ეს კითხვა. ძალიან რთულია პროგნოზის გააკეთება ჩემთვის, თუმცა რაღაცნაირად ხვდები, რომ არ იქნება მარტივი, არ იქნება მარტივად მიღებული ან ცალსახად მიღებული ფილმი საქართველოში. ალბათ გამოიწვევს გარკვეულ ასთა სხვადასხვაობას, ასევე არ გამოურიცხავრა ის იყოს რაღაცა ესეთი ხაზგასმულად ქართული რადიკალური შეფასებებით. მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის, ჩემთვის როგორც რეჟისორისთვის ეს არ არის პოლიტიკური ფილმი. ეს არის ფილმი ისევ და ისევ ადამიანზე, ადამიანის მარტოობაზე, ერთი კონკრეტული ადამიანის ცხოვრების მაგალითზე.
ქართველი მაყურებელი როდის იხილავს მას?
სავარაუდოდ ჩვენ ქართულ ეკრანებზე ფილმი სექტემბრის ბოლოს გამოვა.
და თუ შეიძლება ორიოდე სიტყვით გითხარით რამე, თუ არის ამის საშუალება, თქვენს კოლეგაზე მარიამ ხაჭვანზე და მის ფილმზე, მეორე ფილმზე, რომელიც არის კინოფესტივალზე წარმოდგენილი?
ეს არის მარიამ ხაჭვანის დებიუტი დიდ კინოში. ფილმი წარმოდგენილია East of the West კონკურსში და კონკურსო პროგრამაში. მე სიმართლე გითხრათ, ფილმი არ მინახავს. ძალიან გამიჭირდება შესაბამისად რაიმე კონკრეტული შეფასება გავაკეთო, თუმცა რეჟისორს დიდ პატივს სცემდა, მგონია რომ საინტერესო ნამუშევარი უნდა გამოსულიყო.
ეს გახდა საუბარი კინორეჟისორ გიორგი ოვაშულთან, რომლის უკანასკნელი ფილმის ხიბულას პრემიერაც გაიმართა კარლოვი ვარის 52 საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
I'm a steamroller, baby, bound to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm and blues. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind. If I can't have your love, my baby, there'll be nothing left behind. Yeah, baby. Hey.
მოისმინეთ ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
გასულ კვირას დიდი გამოხმაურება მოყვეს ცნობას, რომელიც ჩვენს გამოაქვეყნეთ საიზე და ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე, იმის შესახებ, რომ გორის ცენტრალურ მოედანს ევროპის სახელი არ დაერქმევა. ეს გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულოს სივრცითი და ტერიტორიული დაგეგმარების კომისიის სხდომაზე მიიღეს. დაირა გამოხმაურებები მივიღეთ ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე. დათომ დაგვიწერა, ევროპის არა, მაგრამ აგვისტოს მოედანი შეიძლება, რომ არავის და არასდროს დაავიწყდეს, რაც რუსეთმა გააკეთაო. გიორგი ირონიით დაწერა, არავითარ შემთხვევაში დაარქვან ავთომარგიანის, გრიშაურნიანის, პუტინის, ჟირინოვსკის, ასადის, კადაფის, პინოჩეტის, გაგარინის, მოსკოვის, ლენინგრადის და რადალევს მთავარია ევროპა არაო. ერთმა კომენტატორმა დაგვიწერა, ევროპის დარქმევა სახელის წარმოების ტოლფასია, რადგანაც არაფრის მთქმელი დასახელებაა და არაფერს არ ნიშნავსო. რა ნაირად არ ნიშნავს არაფერს ევროპა, რა სულელია. ნიკოლოზმა დაგვიწერა, ჩრდილოელი ვაშლიჭამია ძმების მოედანი ხომ არ დავარქვათო? ვალერიმ ნორჩი სტალინელის მოედანი დაარქვითო. ირინამ დაგვიწერა, დედა როგორ გამიკვირდაო? გიორგი სტალინისას კი სჯობია ისე გმირების მოედანის სჯობდა. ასეთი კომენტარები მივიღეთ. ლევანმა დაწერა მედიცინა უძლურიაო და ლაშამ კი აგდებით მოიხსენია, ეხლა როგორა სოფელი გორი თუ დაბა გორი ქალაქი აღარ არისო და კიდევ ჩვენს გვერდზე ფეისბუქისაზე დავდეთ ვიდეო, რომელსაც ესეთი სათაური თუ წამწვარება ჰქონდა, უკაცრავად ხომ ვერ მეტყვით სად არის ტუალეტი. ამ კითხვას მოქალაქეები ჩუმაცვამენ, კაცები როგორც წესი კაცებს ეკითხებიან, ქალები კი ქალებს. ამ სირცხვილის საპირისპიროზე მეტყველებს ქალაქში მიწისქვეშა გადასასვლელები და მიყრუებული ადგილები, რომლებიც იმპროვიზებულ საპირფარეშოებად არის ქცეულიო. ამას შეეხებოდა ვიდეო, რომელზეც ესეთი კომენტარები მივიღეთ. თენგომ დაწერა, აუშენეთ ტუალეტები და თუ არ შევლიან, მერე მოთხოვით პასუხი, სადწავიდეს ადამიანი, რომ გაუჭირდებაო. თენგო, მაგაზე არის ვიდეო სწორედ. ათინამ დაწერა და სად არის საპირფარეშოები ქალაქში, არის ადამიანს რომ გაუჭირდება, სადწავიდესო. ნუ არის რამდენიმე, მაგრამ აკლია ქალაქ საპირფარეშოები და კიდევ ერთხელ ვიდეოს არსი ალბათ სწორედ ეს იყო. ნუკრემ დაწერა, ვის დავეწევით, რომელ ევროპას რამოდენიმე დღეა მათ ცხოვრებას უყურებ და მათ ფონზე პაპუასებიც კი არ ვართო. იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ ხა პაპუასების ალანძღავი სიტყვა აღარ უნდა იყოს, რომელი საუკუნეა, არც ევროპელები აკლებენ ხოლმე, არც რომელ ქალაქში ხარ. ნუკრემ ამყოფე, მაგრამ ყველა დიდ ქალაქში, სადაც განსაკუთრებით მთვრალი ახალგაზრდები დადიან ხოლმე, არც ევროპაში აკლებენ გარეთ, როცა საპირფარეშოს ვერ პოულობენ, ან როცა გვერდზე არის, მოკლედ არ არის მაინდამაინც, რომ ჩვენ ვართ ცუდები და ევროპელები კარგები, არც იკაკლებენ ხოლმე. და ბოლოს ლიამ დაგვიწერა, მართლა სირცხვილია, ხალხი რომ ლაპარაკობს და პრობლემას ხედავს, მერიას თვალები დავსილი აქვსო. ცილია. ეს ხო კომენტარები ამ ორ თემაზე, შეგიძლიათ ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე, რადიო თავისუფლება ქვია, ადვილად გვიპოვით, იქ რამე შეკითხვა დაწეროთ ან კომენტარი, ან ჩვენი საიტის მისამართსაც გავიმეორებ, რატომაც არა www.radiotavisupleba.ge.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოამზადა.
ნიუ-იორკულმა გამოცემა ჯაზვიკმა ამერიკული რადიოს ივნისის რეიტინგები შეაჯამა და იმ არტისტების ნუსხა გამოაქვეყნა, რომელთა ალბომები ყველაზე პოპულარული გახდათ მსმენელებს შორის. პირველი ადგილი მომღერალმა ჯაზ მეია ჰორნმა დაიკავა 2017 წლის ალბომით A Social Call.
Know that we won't fall. Maybe we'll get back together, starting from this incidental, elemental, simple social call.
ჯაზმეია ჰორნი 1991 წლის 21 აპრილს ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში დაიბადა. მუსიკის უფრო ზუსტად კი ჯაზის სიყვარული ბავშვობიდანვე დასჩემდა. უსმენდა სარა ვონს, კარმენ მაკრეის, ბილი ჰოლიდეის, ბეტი კარტერს, ელა ფიჯერალდს, ნინა სიმონესა და სხვა გამოჩენილ შემსრულებლებს. მისი თქმით, ეს ის ხალხი გახლდათ, რომელთა შემოქმედებამ უდიდესი გავლენა მოახდინა მისი ვოკალური ხალწერის ჩამოყალიბებაზე. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ საკუთარი მუსიკალური მსოფლმხედველობისა თუ გემოვნების ძერწვის საქმე თავად დამნაშავეთ მხოლოდ ერთ არტისტს, ჯონ კოლტრეინს ასახელებს. როცა მის სვინგს ვუსმენ, სხეულში უცნაურ ვიბრაციას ვგრძნობ. ეს შეგრძნება მთელი დღე თავს არ მანებებს. კოლტრეინი ერთადერთია, რომელსაც ჩემი გაბედნიერება და ამავე დროს ატირება შეუძლია, ამბობს ჰორნი.
Bye bye, girls. If you find a man, hold on tight. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him. Hold on to him tight. Don't let him go.
ჯაზმეია ჰორდმა განათლება დალასში, ბუკერ ვაშინგტონის სახელობის ხელოვნების სკოლაში მიიღო, ხოლო 2009 წლიდან საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ახალგაზრდა გოგონამ სწავლა ჯაზისა და თანამედროვე მუსიკის ინსტიტუტში განაგრძო, სადაც ვოკალისტის ხელოვნებას ეუფლებოდა. პარალელურად პატარა კლუბებში მართავდა კონცერტებს და სულ მალე ნიუ-იორკის ჯაზის სამყაროს წარმომადგენლების ყურადღებაც მიიქცია. ჯაზმეიას კონტრაქტი რადიო WBGO-მ გაუფორმა, რომლისთვისაც დამწყებმა არტისტმა რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა. მოგვიანებით კი საკუთარი კვარტეტი ჩამოაყალიბა, ისეთი ცნობილი კლუბების სცენებზე გამოჩნდა, როგორებიცაა Dizzy's Club, Smallsy, The Blue Note და The Red Rooster.
The window looked out into a pattern never ending. A flower and little pathways far descending to the garden far below us, the pavilions in the sunlight, where the peacocks proudly grace the sea. A vision, a timeless place, another way of living. You moved in so close, I really thought that you were giving.
ხსენებათ, რომ ნიუ-იორკში ჯაზის დედაქალაქში საკმაოდ რთულია ამ კონკრეტულ ჟანრში რაიმე ახალი თქვა და ორმაგად პრობლემურია საკუთარი ადგილი დაემკვიდრო კონკურენტებით გადატვირთულ ჟაზურ სცენაზე, მით უმეტეს 22 წლის გამოუცდელი არტისტისთვის. თუმცა ჯაზმეია ჰორდმა ეს მაინც მოახერხა. კრიტიკოსების აზრით ამგვარი წარმატების მთავარი მიზეზი გოგონას განათლებაა. მიუხედავად ასაკისა, სიღრმისეულად შეისწავლა ჯაზის საუკუნოვანი ისტორია, მისი განვითარების ეტაპები. შესაბამისად, ოსტატურად მოახერხა ტრადიციის გააზრება და წარსულის კარკასზე თანამედროვე ფორმების მორგებაც შეძლო. ყველაფერთან ერთად არტისტის ვოკალურ მონაცემებსაც აქებენ. გამორჩეული ტემპლითა და ბგერასთან დამოკიდებულების მანერით ისეთ ლეგენდარულ შემსრულებლებს ადარებენ, როგორებიც იყვნენ სარა ბონი და ტერი ტორტონი. ჯაზის მცოდნენი ჰორნის წარმატებას, მის შრომის მოყვარეობას, პროფესიული ზრდის, სრულყოფის დაუოკებელ ჟინსაც უკავშირებენ. 2012 წელს ჯაზმეია ჰორდმა მონაწილეობა მიიღო სარაბონის საერთაშორისო კონკურსში და ამომავალი ვარსკვლავის ნომინაციაში გაიმარჯვა. მოგვიანებით კი ჯაზის სამყაროში ყველაზე პრესტიჟულ ფორუმში ჩაერთო და როგორც წლის საუკეთესო ვოკალისტ თელონიუს მონკის სახელობის ჯილდო გადაეცა. 2017 წელს არტისტმა ხმის ჩამწერ ლეიბლ პრესტიჟზე სადებიუტო ალბომი გამოსცა სახელწოდებით A Social Call, რომელიც არაერთი პრიზის მფლობელი გახდა.
I remember you're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you're the one who said I love you too. I do, didn't you know? I remember too a distant bell and stars like raindrops fell right out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, that's when I tell them I remember. Thank you.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.